Еплер азатлык радиосы. Эртернет хәйрле булсын, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Шуны 2017 елның 25 апрель көнен кишендә уни. Эфирдә хәбәрләр гүндәлеге. Еплешегнең әсасы бөрәүне башкамадан озол кәдерлекләр дилән оларның мазмуны белән сезне мен гүзәл Худайберди ва тамшыларым. Европа билелешүнің дашарғы атнашықлары өнші ел басшысы Федерико Могерини Европа билелешүнің орсиет білен хас қуығы атнашық үтлеянлігін айтты, әмі Москваның Крым аннексия етмегі себәплі герізілін санкцияларын сақланжақтығыны беледі. Федерико Могерининің орсиеде дейін үлкінші ресми сапары Москваның ө Брюсселің арасында атнашықларың дартқындылығының йоқыры дереже етін уақытына қабат келді. 24 апрельді Могерини орсиетің дашарғы ішлер министрі Сергей Лавров білен душышты. Орсиет ва Европа билелешігі бұ душың Украина, Сирия, Ливия ва Иран шәһәрләре ике тарафлы катнашыклар ва бәйле мәсьәләләр белән багылы булҗагын әйтте. Могерининең идарәсе гәпләшекләрдә иң дәртханлы дәшәр сиясәт мәсьәләләрен хусусан да Сирияның маслахат эдилҗәк дигәне әйтте. Лавров башта япы капларын аңгырсында кечерлән гәпләшекләрен оңы сирасында сөйләнгән сүзендә Орсиетнең ва Гүнбатарның аратнашыкларында агыр дәврәй баштан кечерәнлеген әйтте. 2014 елда Европа билелешүнең дәшәр катнашыклары өчен юл башчысы вазифасенә кечмәгәндән оң Италияның дәшәр эшләр министры булган дәврендә Орсиядә симпатия белдермәгә белән таналган Федерико Могерининең Лавров Рофа Бейлі Корсет ретмейлер білен әншіме ғапмағаршы метелелері маслахат етмегіне ғарашылияр. Бірлешен штатларын ғорылмақ секретары Джим Матча 24 апрелді өңінін ұғылан еділмедік сапары білен Оғанстаны варды өй Талибаны хем бейлі кі сөвеші жүлері ғаршы көрішілін бағылы зерурлықлары өрінді. Оның сапары Оғанстанын ғорылмақ министрі Абдулла Хабибінің өй Оғанстанын ғошынның ғол баршасының 21 апрелді Талибаның Оған ғошынның базасыны хүджім әдіп онлар четкәрі өлдірмегі себәплі өзіпелерінің чекілмегіне ғават келді. Орынмак министрлиги Мазари Шарифта болон хужум зарарли 100дан көбрөк адамдын келек болгонун жана яраланганын айтты. Эми каулун расмийлери 130дан көбрөк адамдын вепат болгонун Азат Европа Азаттык радиосуна гүрүн бердилер. Бирлешен Штаттардын президенти Дональд Трамптын администрациясы Афганистан боюнча өз стратегиясын түзмөгө тийинен шаар Талибандын сөйлөшүүлөрү 15 жылдан көбрөк убакыт бери жердин улуу бөлүгүн өз көзөкчүлүгүндө сактайарлар. 24 апрель Ерменистан 102 жыл мурун Озал Осман империясында ерменлерин көпчүлүклөйүн кырылмагынын хатыйрасына матым тутуяр. Ерменистандын пайтахты Ереванда 100,000 адам Цицерна Каберт депесиндеги ядыгарлыгын дашына жемленди. Ерменистан 1-нче жахан урушунун давамында Осман империясында 1,5 миллион эрмени яшайжынын өлтүрүлгөндүгүн айтар. Түркия бу вакыа геноцид өкмүндө середилмегин жазгыряр ва вепат болгон эрменлердин санынын 300 ва 500 миң аралыгында дагын айтып, граждан урушу зарарлы энчеме түрк миллетли ыйлатын хем келек болгонлугун белдирер. Орсиетте 26 мартта кечирилген өкмөткө каршы протесттердин давамында тусак эдилген адам Европанын адам укуктары боюнча суудуна юз тутту. Коммерсант газетанын 24 апрельде чыгып интервьюсында адам хукукларын коруучу Агора топорунун башлыгы Павел Чиков, Сочинин жашайчысы Виталий Нибиридзенин суд ишинин протесттерин басылып жатырылмагы менен баалылыкта Европанын адам хукуклары боюнча судуна тапшырылган илкинчи шикаят арызасыдыгыны белледи. Орсиетте 2011-2012 жылдарда жүрөн протест чыгышлардан соң юртта кечирилген коррупцияга каршы эң улуу демонстрация Динамо Москванын өзүндө 1000дан көбүрөөк адам катнашты. Нибиридзе Сочида протест чыгышын кечирмеге тыйнашында тусак эдилипти. Унун аклоочусу Михаил Беньяс Нибиридзенин Сочинин хакимиятлерин өзүнүн сөз, пикир ва азат суд эдилмек азатлыктарын депелемекте айыплыяр. Чиков Европанын адам укуктары боюнча судуна яна жүздөр чардаанын якын убакта жолланжактыгын айтты. Кыргызстанды дипломат Орсиетте болгон ок атышыгын пидасы болгон кыргыз раятынын янына барып кайтты. Кыргызстандын дашкы иштер министрлигинин метбоот векили Айымкан Куликеевнин 24 апрелде Азат Европа Азаттык радиосуна айтмагына көрө 37 жаштык кыргыз раяты Талант Жумаев 21 апрелде узак күндө Ор шаары Хабаровскта болгон ок атышыкта агыр яраланыптыр. Орсиетин хакимиятлери ок атышыгын жыйынтык себептүү болгондугун чак эдиярлар. Куликеева Кыргызстандын Хабаровскдагы консулу Кадырбек Мирзабаевин 24 апрелде Жумаевин янына кетилхана барып кайданлыгын айтты. Орсиянын хакимиятлери жеткинчек жашлы адамдын федерал коопсуздук кулдугунун эдарасында оодачып бир офицери хем яна бир адамды өлтүрүлгөнүн кабар бердилер. Кыргызстандын дашкы иштер министрлиги шул экинчи пиданын Өзбекстандын раяты болгондугун айтар. Урматтуу радио тыңдоочулары, сиз күнүн кайбир тиядиликтери менен тааныш болдуңуз.